Eftir efnahagshrun í haust hafa ótrúlegustu hluti komið upp á yfirborðið og upplýsingar alls konar spillingu gefið okkur utanundir, segir Lára Hanna í pistli dagsins. Hún fjallar þar bloggið, fjölmiðla og spillingu.
Ágætu hlustendur. Árabil var okkur talin trúum að á Íslandi væri engin spilling. Því til sönnunar birtust reglulega niðurstöður Transparency International sem gæti útlagst á íslensku alþjóða gagnsæistofnunin. Þar var Ísland ofarlega, jafnvel á toppnum, yfir minnst spilltu þjóðir heims. Ég minnist þess ekki að fjölmiðlar sem birtu niðurstöðurnar hafi nokkuð tíman skoðað þær eða forsendur þeirra nánar. Stjórnmálamenn vitnuðu gjarnan í þessar kannanir til að bera af sér ábyrgð spillingu og réttlæta jafnvel spilltustu athafnir sínar. Þjóðin glotti alltaf þegar þetta hreinleika og gagnsæisvottorð birtist því hún vissi betur. Við vissum öll að á Íslandi var gjörspilt stjórnkerfi þar sem frændsemi, klíkuskapur og eigin hagsmunir réðu ríkjum. Það mátti bara ekki segja það upphátt og alls ekki minnast á mútur. Slíkur ósómi tíðkaðist bara í útlöndum. Á Íslandi var þannig greiðasemi köllu fyrirgreiðsla eða eitthvað ámóta huggulegt. Í vestafalli samtrygging. Alls ekki spilling og mútur. Það var eitthvað svo, já, óíslenskt. Eftir efnahagshrunið í haust hafa ótrúlegustu hlutir komið upp á yfirborðið og upplýsingar alls konar spillingu gefið okkur utan undir hvað eftir annað af svo miklu afli að undan hefur sviðið. Og enn hellast spillingarmálin yfir okkur, nú síðast í fréttum af skilanefndum gömlu bankana. Þar blandast líka inn í einn angi spillingarinnar, hagsmuna árekstrar og vanhæfi. Ótrúlega mikið þar til að menn viðurkenni hagsmuna árekstra eða eigið vanhæfi. Jafnvel þó að það blasi við öllum öðrum. Og það undarlega að menn eru látnir í friði með að ákveða sjálfir hvort þeir eru vanhæfir eða ekki. Umræðan spillinguna og fjölmiðlun á Íslandi hefur breyst mjög eftir að neti og bloggi komið til sögunar. Nú þarf ekki lengur að bíða kvöldfrétta eða prentblaðana að mótni til að fá upplýsingar. Þær byrtast oftast fyrst á netinu, í netmiðlum eða bloggi. Netið upplýsingaveita nútímans og framtíðarinnar. Það annars eðlis en hefðbunnir fjölmiðlar og getur lyft sér meira, eða gerir það að minnsta kosti. Þótt hefðbunnir fjölmiðlar séu bráðnauðsynlegir og ágætir fyrir sinn hatt, finnst mér alltaf skrítið að hitta fólk sem snýr upp á sig þegar blogg ber á góma og segir snúðugt með miskildum menningar hróka Nei, ég les aldrei blogg. Í tóninum felst að því þykir afskaplega ófínt að blogga og enn ófínna að lesa blogg. Þetta fólk á villigötum ef það heldur að ekkert sé satt nema það birtist í kvöldfréttum ljósvakans eða á síðum prentmiðlana. Það hefur ekki nema örlitla nasa sjón af sannleikanum því upplýsingaflæðið margfalt meira, ferskara og frjórra í netmiðlum og á bloggi. Þar líka hægt að fletta upp öllu mögulegu langt aftur í tíman til að hressa upp á minnið og setja atburði í samhengi. Jafnvel blaðamenn hafa viðurkennt að lesa aldrei blogg, eins og víkverði dagsins á mokkanum sem skrifaði meðal annars þetta fyrir rúmu ári. Víkverji sér ansi oft vitnaði blogg í fjölmiðlum. Hann getur ekki séð að menn hafi þar ígja mikið fram að færa. Það eitthvað sérlega dapurlegt við að það að fólk sé farið að eyða mörgum tímum á dag í að kynna sér þessi ómerkilegu skrif. Víkverji þessi sagði fleira niðrandum bloggið í pistli sínum en honum hefur vonandi snúist hugur því annars veit hann ekki allan sannleikan frekar en aðrir sem ekki lesa blogg og netmiðla. Sannleikurinn leynist nefnilega víðar en í mokkanum og ríkisútvarpinu.
Þau eru mikil ágreiningur uppi, þau eru mikla hræringar yfir þjóðfélaginu. Þá þarfti Winston Churchill og Davíð Oddsson.
Við ætlum ekki að borga annar mannaskuldir. Hvað ég þá að segja með þessu?
Íslenska ríkið skuldlaust.
Þrældómur. Fyrir annar mannasög, annar mannasög, annar mannasög. sem það lærði ég á ömmu minni.
Guð blessi Ísland.
Við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Lengi lifi. Húrra!
Húrra! Húrra! Húrra! Húrra!
Einkavæðing ríkis fyrirtækja hefur á nokkur svafa mjög styrkt íslenskt efnahagslíf.
Húrra!
Íslenski bankar hafa leikið líki hlutverk í útrás íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði.
Húrra!
Guð blessi Ísland.
Ég hef aldrei verið að bera lof á þessa útrás.
Húrra!
Guð blessi Ísland.
Þessir aðra sem lána þessa peninga til þess að græða á því, ekkert ljótt við það.
Þeir eru menn sem vilja græða á daginn og grilla á kvöldin og þeir vilja bæta kjör sín og sinna.
Halleluja.
Lengi lifi.
Húrra! 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 Húrra!
Ég söng aldrei þennan útrás og söng.
Húrra!
Ég hef aldrei verið að vera lof á þessa útrás. Ég fannst hún alltaf vera mikið furðuverk.
Að ljúgað öðrum er ljótur vani, að ljúgað sjálfum sér, hvers manns bani.
Guð blessi Ísland.